Assalomu alaykum, qadrdon tinglovchi. Siz Iso Masihni taniysizmi? Ba'zilar bu savolga ha taniyman deb javob beradi. Men u haqida tez-tez o'qib turaman, jamoatga boraman deyishadi. Biroq yuraklarda nimadir yetishmaydi. Inson uchun eng muhim narsa nima? Ba'zilar uchun oila muhim, yana boshqalar uchun esa o'zining ishi. Xudoga xizmat qiladiganlar uchun esa xizmat qilish muhim. Xudoga xizmat qilish muhim deydiganlar oilalarini ham unutmasliklari kerak. Mark xushxabarning 10-bob, 17-20 oyatlarida juda ajoyib bir voqea yozilgan. Qiladigan har bir ishingizda me'yor bo'lmoq lozim. Oilangizga g'amxo'rlik qilishda ham, Xudoga xizmat qilishda ham me'yorga amal qiling. Agar oilangizga g'amxo'rlik qilayotgan bo'lsangiz, juda yaxshi ish qilyapsiz.
Chunki oilangiz muhtojligini qondirish uchun qattiq mehnat qilyapsiz. Ammo shu bilan birga Xudoni unutib qo'ymang. Kalomning Mark kitobi 10-bob 17-20 oyatlarida bir yigit haqida yozilgan. U yigit Iso Masihning oldiga yugurib keldi-da, "Vali ne'mat ustozim, abadiy hayot nasib bo'lmog'i uchun nima qilishim kerak?" deb so'radi. Masih unga, "Sen ilohiy amrlarni bilasan, ularga amal qil." "Ularga yoshligimdan amal qilib kelaman," deya javob berdi yigit. Iso Masih unga qaradi-yu, bu yigitni yoqtirib qoldi. Chunki u kamtar va Xudo qonunlariga itoatkor edi. Biroq yuragida baribir nimadir yetishmayotgandi. Masih unga qarab, "Bor, nimang bo'lsa hammasini sotib, pulini kambag'allarga bo'lib ber. Shunda osmonda xazinang bo'ladi."
Luqo kitobida yozilishicha, u juda ham boy badavlat yigit edi. U Xudo shohligidan uni to'xtatib turgan narsadan ozod bo'lishi kerak edi. Yigit Isoning so'zlarini eshitgach, tabi xira bo'ldi va o'girilib ketdi. "Siz Xudoni juda yaxshi bilasiz. U har doim ham biz eshitishni istagan yaxshi so'zlarni aytavermaydi. Ba'zan uning so'zlari yoqimsiz bo'ladi va qalblarimizni og'ritadi." Iso bu yigitni yoqtirib qolgan va o'zi bilan birga osmon shohligida bo'lishini istagan edi. Ammo yigitga Xudoning sevgisi yetishmadi. U Iso Masihni faqat ustoz sifatida tanirdi. Ilohiy zot sifatida hali tanib ulgurmagandi. Isoni tanish uchun unga boyligi halol berdi. U Iso Masihning so'zlariga amal qilishdan ko'ra boyligi bilan qolishni afzal ko'rdi. Shu onda bir savol tug'iladi. Kishining boy yoki kambag'al ekanini qaydan bilish mumkin? Boy odam o'zida qancha pul borligini bilmaydi. Kambag'al esa biladi.
Ba'zilar o'z ishlariga, boshqalar esa oilaviy ishlarga, yana boshqalar haddan tashqari Xudoning xizmatiga berilib ketganlar. Tangri ularga qarata, "Senga bir narsa yetishmaydi," deydi. Bizning hayotimiz o'zimizga mukammaldek ko'rinadi. Jamoatga boramiz, kalom o'qiymiz, savob ishlar qilamiz, ammo baribir bir narsa yetishmaydi. Xudovandga yetishmayotgan narsani berishi uchun unga ibodat qiling va ruhiy hayotingizni mukammal qiling. Hamma narsamiz bo'lsa-da, nazarimizda Xudovand aytgan hamma ishni qilmayotgandekmiz. Xudovandni bilish va unga yaqinlashish va qalblarimizni berishimiz kerak. Hech narsa undan uzoqlashishimizga sabab bo'lmasin. Qadrdon tinglovchi, unga yaqin bo'lgan insonlar haqida bilishni istasangiz, bizning saytimizga www.najot.com ga kirib, bu haqda bilib oling.